Mambo ya mupili lelo na VOA Lingala. Mulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Ngunga ya moko sima na nzanga awa na Washington DC na Etats-Unis, ngunga ya zomi na Mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe ya zomi na Dubwa na Kisangani, Lubumbashi, Goma, Bunia pe na Monile Nyonso ya Ekolo Congo Demokratika. Mpoko elamu pe boye ibulamu na binu banso na manaka na sango na biso, sango ya mokile lulu edisyon ya yambo, sango yango epesa milibino uto Washington DC na Lula Kala Amerika na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Zeinaba Abdelrahman na Njela ya Masini sango yango epese milibino na Elobeli na Edi Isango na sango ya mukili ya lilo Mampinga ma Rwanda mafundi mampinga ma Ekolo Congo Demokratika na kobeta roket moko na ngambu ya Rwanda. Bokutani ya boyokani ya Katanga bo silaki lobi na elembo ya mbote kati na mokonzi ya Kala Joseph Kabila na Moïse Katumbi mokambi ya Kala ya Ituka ya Katanga. Examen d'état na Ekolo Congo Demokratika bana bakelasi ya suka kuleka koton kama libwa bazalaki lelo na bundungwani ya dissertation.
Zaki na basije 8 nga poni sije mitano e na sije ango zaki ya docteur Mukwege ane koloba ete moto azotika kozala moto tango azosala susu bapasi ya yandeko na ete oya ye moko
mibu tukumi bale mikoki uto mampinga ma Rwanda na ma Uganda babundaki na Kisangani na Chopo.
Nadalagi chauffeur, qui a pas l'eau, mais na katani de kolo.
Nadalaka la zemi a 6 mois. Le fait ba kouana et kouta kabiso, nadalaki nanda kotango kouane sali, nadalaka vaktema 6 mois.
Lelo sango ya masano. Renaissance Berkanande ilunga kiomokolo mwa mine imuliki coupe ya confédération ya kafa. Jean-Florent Ibenge Kwange coach ya club ya Maroc ayanoli na mituna na biso tokolanda yango na etando ya masano. Kasi yambone yango tulanda sango na bokuse tokopesa bino. Batu baike bazuki pe biloko mingi bibibisa mina Rwanda na roket mampinga ma Ekolo Congo Demokratike betaki elubi mampinga ma Rwanda bakonzi ba mampinga ma Rwanda batindi mukanda pona kupamela Kinshasa ni nikambuli yango pe basingi bulukiluki ya misala ya bulandeli tupe mission ya mekanisme conjoint ya verification roket yango e koyaki lelo na tongo na mboka kingi pe na secteur ya Nyange na district ya Musanze et Lubina Liebisi RDF mampinga ma Rwanda ezali na bitumba bi bingali uto mokolo mwamine imuleki kati na batumbuki ba M23 na mampinga ma Ekolo Congo Demokratika na ngambo isusu munyisku misalam ya ONU pona buiki si kimia na Ekolo Congo Demokratika esakoli ite basoda bayango bazungi seki bitumba batumbuki ba M23 basalaki bango lobi munyisku elobi bi epeli maboko na FRDC mampinga ma Ekolo Congo Demokratik na bitumba diango na Rutshuru na Nord Kivu munisko yebisi pe ete pakapaka na yango mibale e zalaki pe na bitumba yango po na kupesa maboko na ba FRDC zokande mokambi ya munisko Bintu Keita a pameli ndengi bitumba biye bimemi bukimi ya bato na mboka na bango. Bintu Keita a singi na ba M23 kotika bitumba kulanda boyukani na ya Nairobi mpe kokuta na mabungisi ma PDD RCS M23 na ngambo na yango e pameli munisko na kokote la FRDC pe lubi munisko e pesi maboko na mampinga ma Ekolo Congo Demokratik ma imasangani na batumbuki pe ba simba minduki lokola ba FDLR ba APCLS Nyatura CMC na basusu M23 e wangani ete e budisi munisko président Félix Tshisekedi na mokokani waye Evariste Ndayishimiye ya Burundi epai azali na mobembo wuto mikolo misato balaki kokolisa bundeko kati na bikolo mibale basololi mpona maimatani bokengi Bekinya na etuka ya Nord Kivu. Mokonzi ya Burundi alaki kopesa maboko na makasi mokokani waye ya ekolo Kongo Demokratike azali kusala mpona kimya bakambi babali balaki kuikisa makasi na boyokani ya bikolo mibali na maimatali bilanga pe bukingi balakani pe kukisa mabungisi ya kutunga nzela ya ngunduka kusangisa bikolo mibali na kubutaka na Tanzania pe na kusuka na Kindu. Muzali kulanda Sango utu Washington DC na Lokota Lingala. Ya Kongre lisengela kiko kusangisa sukumi bali ya parlema ya ekolo Kongo Demokratika pona buponami ya zuzi ya cour constitutionnel e asengeli kuhuta na bakeli liboko lisalami lisusu lote kasi litindami na mokolo moyebanite. Sukumi bali ya parlema e yukanite nanute pona likambo yango sena e lubi e sengeli zuzi yango auta na ngambo na yango opo na kozwa esika etika maki na zuzi Polycarde da Mungunu oyo awutaki na senape ya kufaki mwa mikolo miliki sena esi epesaki kombo ya lui bonga opo na yango nzoka nde Assemblée Nationale pe epesi kombo ya motomo susu Leon Mondole opo somi bali miliki mokonzi ya mboka ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi apunaki zuzi asengeli kouta na ngambo ya mokonzi ya mboka tuya ya president kasi bazuzi babali basusu ya cour constitutionnelle balongwaki sima na bobeti zeke lokola mobeko mosengi yango. Mukambi ya kala etuka ya Katanga pe ministre ya kala ya bobati liekolo ya Mbula Matari ya boyokani FCC cash ekambamaki na mo ministre wa yambo ya kala mukambi yango emengo yi mukena lusa diese ya kufaki lubi na Lubumbashi sima na kubela mwa ntango azalaki moko na bayili ngomba PPRD ya mokonzi ya kala ya Joseph Kabila.
Mwazali kolanda sango ya mokili ya lilo utu Washington DC. Bukutani ya boyokani ya bana Katanga bo silaki lobi mokolo na yenga na elembo ya mbote kati na mokonzi ya kala Joseph Kabila na Moïse Katumbi mokambi ya kala ya ituka ya kala ya Katanga na ville Narval Mabila alandaki masolo mango pe azalaki kuna memedi so sango eye toyoka.
Katangi bakutana ki na forum po basolola pe kubongisa mikakatano ezalaki na kati na bango na bambula elekaki toyoka moko na bango Dr. Félix Moumat na mikro ya VOA Lingala. Solo na kati ya forum mwa mikakatano ezalaki kasi suka nango bayokanaki toyoka professeur emérite Wit Mulongo Kalonda Bampeta. Forum est-il dans mon colonel Yenga na losambo ya reconciliation na kati ya cathédrale Saint-Pierre et Paul ya Lubumbashi. Kekuna Joseph Kabila na Moïse Katumbi ba pesana kiloboko elembo ya reconciliation tolanda Abbé Fortuné Mbayo. Moko ya organisation ya forum pe ya secrétariat technique na micro ya Véo Lingala.
Tosana ki ba clôture ya forum pour la réconciliation des Kachangais de Moïse Katumbi Tchakwe na sénateur Abbé Joseph Kabila Kabange ba kutana ki tosana ki meswana po ya réconciliation ya ba Katangé nyoso. Ezaki teka Moïse Katumbi na kate ezaki ba Katangé nyoso ezaki wana ba sali réconciliation na bango na ba recommandation ezaki 15 recommandations mais la recommandation monene tolobaki te ifo par exemple batere na biso loi wana ya batajika ifo ba revise yango poto basifu kutuze na biso bazala na pouvoir na mabele na bango.
Utamboka Lubumbashi Narval Mabila pour la VOA Lingala.
Matondo mingi Narval Mabila. Examen d'état, bana bakelasi ya suka ya secondaire kuleka nkoto nkama libwa bazala ki lelo na bondungwani ya dissertation na ekolo Congo démocratique Mobimba. Sango yango epesami libiso na Nathalie Sekabouro.
Bazala ki ebele mpenza ya kosala momekano malelo na etando ya ekolo Congo démocratique Mobimba. Momekano ya dissertation to ya kokoma makanisi mapesa waki piololo ya bobandi na vice-ministre Aminata na Masia ya mambi matali bite elo yanse. Ezali momekano hors session ya examen d'état édition 2021-2022. Na maloba maye, mwana mboka Aminata na Masia alendi siba na bakelasi ya suka ba ibazali na bondongwani. Boye, kosay la mayele wabango mpe, babo ya komeka kuhiba to mayuya. Tolanda Aminata na Masia. Tulingi to senga bino na polele kukwe isama na masengi nye ya mayuya ya koyiba to ya kosenga biyanu na basusu. Masengi nye maye nde mamima kansuni na misala mwa examen d'état pe na jury national. Na centre Gombe 2, Gombe 3, Bengaliema 1, Bandongwani, batali siete, bamilengeli mpenza malamu pona kosala momekano moye. Pona bango, ba sujet ya dissertation ezaki mpenza pasi te mpe batali siyo nini baponaki mpe lolenge nini basalaki yango. Toyo kabango.
Tuzaki na ba sujet 8, inga poni sujet mitano, e na sujet yango ezaki ya Dr. Mukwege, ane koloba ete moto, azotika kozala moto, tangu azosala susu bapasi ya yandeko na ete, oya ye moko. Na sije na ngayi na loba ki ete ke, mutu, bakila avivaka ye mote na mokila, avivaka na batu ibele. E tangu azotika na batu wana nyoso, ifazala na kohezo malamu na batu wana. E tangu azana batu wana, ifazala ki bapasi ya yandeko na ye, waza pemeni na ye, eko maya ye. Na pese example moko na bi ete, on pe pa eme kekon vwa pa si on eme pa la person kon vwa.
Mingi na lobela ki po na mutu a polisaka mingi ke kotonga. Po ezana bisika msusu atonga ka oh, il ne s'agit pas azo tonga mais en même temps pe azo polisa po azo garder irritation pe bama ya salte po esalabi erosion.
Le sujet n'a joué qu'est-ce sur la science et la technologie. La salle qui est bien.
Bon, on a joué à COVID-19, infirmière, mon côté au Yikolobaké, à côté traiter malade nyons.
Na suka ya momekano, ya mokolo mwayambo, moko ya bakambi ya centre Ngaliema 1 na kombo Pierre Kadiamba. Alobi ete, nyoso eleki malamu. Pona ye, insida moko te salami epa ya kambaki.
Ouais, les années passaient bien, 90% au moins, y'a ben ce qui va répondre. Tout se passe bien comme aux autres, il n'y a pas d'incident.
Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro. Mibutu kumibale mikoki uto mampinga ma Rwanda na Mayema Uganda babundaki na Kisangani na Chopo. Jean-Claude Mfundi asumani uto Kisangani apese biso sango eye tulanda.
Mbula tukumi bale sima bitumba ya 6 jours omboka Kisangani, ba victime to babika na bitumba bazali kobika na pasi. Jisne Batama pe etina le baoka babika bongo na bitumba yewana basakoli.
nga moko na fiziki maloko na telemia na zana prothèse na pied droit kubika na prothèse ko lata pare ezali moindre te oyo nyonso ekomeli bato ezali nga moko te bato bazali ebele ba mama veve batikali lelo ndenge batikali bapapa oyo bazali na batraumatisme ti lelo na mutu ndenge bazwa soin ezali te paraporo na guerre oyo oyo elekaki ya tiju nazalaki chauffeur ya poalu me nakatani lokolo
ngai nazalaka na zemi ya simo efe ya bakuu wana ekutaka biso oyo bandaka na never ezalaki na ndako ntango kuu wana esali nasalaka avortema ya simo ntango nga naokaka tokanisa kaka evenema wana epesaka biso pizoli mpe na mawa
ata kokisangani ekufela bato ebele esengeli kotia elikya okati ya populasion mpe kozongisa koseka ebanzi gustave ekambu moko elenge oyo amipesi na misala ya culture ye atangi bofungoli yoko milulu to festival na nkombo ya Au-delà des étoiles mpona kosukola makanisi ya bavictime ya bitumba
eloko ya liboso ezali kosaki bato babosana mokili ebosana eloko elikamaki awa na mboka ya biso te basalai bitumba oyo ebomaki bandeko na biso ebele apres bombe ekweyaki mingi dabord tosalaki nouvelle génération babilenge bayeba babosanaka te eloko elikamaka na mboka na biso apres yango nde tosalaki komwa fesi mpo ebimisa bato batraumatisme wana ebimisa bato kolela wana topangusa mpe nzoli na bango parapore na culture
kasi société civile ya etuka ya tshopo esengi na mbula matari ya ekolo congo kosala manso mpo ete bikolo rwanda mpe uganda bakoka koindemnize babika obitumba ya mikolo motoba tolanda jean paul nyundu moko wa société civile ya etuka ya tshopo
mbula matari na biso esengelaki esala oyo bayelu mpo to babengi plaidoyer bolukiluki epai na bango mpo bapesa mbongo kasi banda wana ezali lelo lobi lelo lobi kino wana banso bakutanaki na likama wana nano mosolo na bango mofutami te nano toyoki nano kofutama mpenza ya maronga ndenge esengelamaki te kasi liboso ya wana ntango bazalaki na sami siti esengelaki mbula matari na biso efuta nano bai bakweyaki na likama mpo na nini mbula matari azali responsable mpo azalaki na makoki ya koprotege basitoyen ya mboka na ye te premier responsable eza l'etat ifale l'etat aindemnize nano bango liboso ete tozwa indemnisation ya uganda kasi posa na biso ezalaki mpe rwanda akota mpe na molongo wana
bosengeli koyeba ete otango ya rebellion ya rcd mapinga ya bikolo rwanda mpe uganda oyo ezalaki kosunga basimba mandoki babunda mbala isato oengumba kisangani kasi etumba ya mikolo motoba kowuta mwa mitano to mwa zomi ya sanza ya motoba mobu nkoto ibale epesa kokoso makasi bato pene ya nkoto yoko bawa mpe bandako ebele ebeba bato nzike batikala bibosono mpo na masasi uta engumba kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Kylian Mbappe andimi kotikala na Paris Saint-Germain kino 2025 auti kutu kokutana na président Emmanuel Macron pona likambo yango. Sango oyende efungoli linaka na biso etando ya masano tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Boye bulamu na bino banso na linaka na biso ya masano na VOA Lingala. Elonga ya Renaissance Berkan na coupe ya Confédération ya CAF nde ezali kino sika sango ya monene. Tokolanda awa biyano moye ekolo Congo Démocratique Jean-Florent Ibenge, coach ya Renaissance, apesi na VOA Lingala. Na championnat ya Afrika ya volleyball bayi ekolo Congo Démocratique basali penza makambo ya malongati kasi alali ya Egypte nde elungi bundungwani yango. NBA, finale ya conférence Est na Ouest ekomi na 3e journée, Jonathan Kuminga na Golden State Warriors bazali liboso na elonga misato na libongo tulu na conférence Ouest.
losa kwa nabino banso Renaissance Berkane ya Maroc nde lungi kupi ya Confederation ya CAF hutu mokolo mwamine imu leki na finala e betaki na Orlando Pirates ya Afrique du Sud izalaki machi makasi e kendaki ti na batiro bu sima la prolongation ba ekipe mibale bazalaki kukabola mongete moko ngambo iso na suka ya minute tuku libwa ya ngonga isengeli kasi Renaissance lunga kina batiro bu mitano na minei veo lingala izwa kilibaku ya kutuna mwami tuna na coach ya Berkane mwye kolo Kongo Demokratika Jean-Florent Ibenge Ikwange tulanda mituna ya Vado Yamba Yamba pebi ya no ya Jean-Florent Ibenge Ikwange
coach Ibenge Mbote sentimani uzali na yango sima ya kolonga coupe ya Confederation na Renaissance ya Berkane.
Bien sûr que ça sentimez et c'est ngoma kasi ya ko gagner ça toujours et c'est ngo donc na ebiki na gagner parce que donc na ope sa félicitation na na club nanga parce que batie ba moyen pour to gagner donc ko bosa na bango te ça c'est la première des choses donc staff faut to travailler nango staff technique staff médical ba dirigeant nous public na biso et puis na ebiki na mema ki pe quand même mo ndambo Congo donc bino nyoso match moko te ata championnat et ta ozanga sans que nazo ata message moko outi na Congo donc tout ça ce sont des ondes positives et ça la que ozana musala mais oza pe na responsabilité ya batu nyoso eza pe poids mais eza pe motivation makasi donc c'est l'occasion pour moi na repesa pe merci na ba congolais nyoso baninga na ba collègues na ba entraîneurs tous en on ba forum tout le temps sans oublier bino pe ba et puis donc ba congolais nous quoi donc je n'oublie pas ma famille
et bisabisso nini les sali que olonga na Berkane
na la zone et c'est moi qui a olonga ba regret na zone na avec club et ça et toujours mais ma rambesa comparable té les appeler et le on a le on a attend nango et le belinga nini c'est que il faut persévérer hein tout le bar au quoi il y a la mutunyo so mais faut yé ba olamka donc abandon ils allaient na muté mananga ils allaient toujours que na salignon soso na koi c'est pas grave on a travaillé encore plus pour na longa mbalasima donc voilà c'est qu'on est na longi na Berkane et lingolo baté que et sili mokile sili non il faut qu'on a continué oh na yebi c'est à dire musala na bakisa soso pona na m'améliorer
kulonga na Berkane sima ya kurate ba finale mibali ya Ligue des Champions pays ya coupe ya confédération na vita et le belionini
kulonga na Berkane eza plus facile que na vita club pona nina lobiango parce que na vita club tozaina équipe makasi na 2014 ba joueur pe boy bango to une équipe makasi vraiment mais to koma ina na finale mutazaoze la bisote ko koma na finale wana moni za manque expérience na zui expérience pe na Berkane salike na ko longa nit na longa ite na kisasa tozo préparer match à finale contre Stetif moi bi dem komsu na ina stade pour to préparer match wana match à finale mais c'est sonner à stade tata Raphaël après ce stade na église donc nous avons préparé finale mais tout un stade été donc au salle d'entraînement na terrain à Okal terrain à Zeloana donc to komi kuna to koti équipe moro déjà ils ont s'entraîner donc to zeliango na nous si to salle d'entraînement na Zelo donc ozomona que seulement o et les cas qui na batunde ba yu entouré biso to za qui un peu distrait mais en plus au moni condition d'entraînement on a préparé finale à Ligue des Champions donc to salle wana un temps au monde na le baraque to salle ba mira ba petit nabiso baza pena ba tumoko bazo mérité ba félicitations baza au mérité au fin de matin parce que baza ba guéri ba comprendre raté même chose na 2018 dans une équipe makasi to okuta na pena adversaire azai makasi adversaire oyo a joué biso ba meilleur joueur nabiso a joué biso meilleur joueur nabiso la saison précédente donc Fabrice Ngoma to améliorer ba condition na 2018 mais c'était pas encore le cas donc menaza persuadé que le club est au gagner Ligue des Champions nazan et Ligue Kawana naza persuadé parce que tozana et le romoko malgré ma condition nous sur tozana ngwa et le romoko que notre équipe notre Berkane ou bien ata même Raja azana ngote c'est que tozana population oya Kinshasa population moro exceptionnelle et a bana bazibi drobeta balé donc sogi tozali encadrement ya bana wana to rivaliser nande moko exceptionnel na ba club mususu donc biso tozana vivier ou babenga vivier ki bamboka msubaza na ngote
nini sala ki makasi ya Berkane saison hii
makasi ya Berkane zalai sur tout na mental hein. Bon, la saison moko un peu compliqué parce que effectif est bougé mingi. Début à saison déjà batebele bakende ki to remplacer bango comme ça un peu trop rapidement parce que intersaison ils a yamuke. Après to linga to changer na mercato. Le pire c'est que ba joueur est belé bazoka ki. Quand on to changer na mercato, problème à Covid et makasi. Donc permettait que bisote to changer. Donc to bander les championnats plus Coupe d'Afrique. To bander la championnat na février alors que na entraînement na zaiga na 15 joueurs. Donc on a récupéré ba joueur msusu alors que championnat bandi déjà. Donc au moins les problèmes à cohésion c'était un peu compliqué. Comme saison à saison qu'on quarantait, mais au moins mentalement en tout cas on a pu être côté.
Tokoyi koloba ite ba menace nyoso ezalaki koloba mapona yo na Berkane et koyi to ezali kaka sima ya elonga yi.
Awa batu batala wa mingi ba réseaux sociaux hein, mais ngai na kati ya club na tikala oyo ka menace. Bon évidemment Moussa na pso ezaka bo soko raté ba match oko gagner ta 15 match soko gagner raté moko ale o batu bakomo ima donc komi sur la sellette tout ça mais na tikala oyo ka ta menace moko ta ba dirigeant to travaille toujours na harmonie quoi. Mais Moussa na pso ezaka bo raté match moko raté mibale ale batu bakomo loba alors que tu as quand même la président Mokwaza dans la vision tu dois travailler et longo donc ça va
c'est la Kolonga coupe ya confédération pour que loba sikoyo et comme tango ya ibenge Kolonga Ligue des Champions
et logo ne loko za na ngonga na ngo toujours hein ah tu mets coupe à confédération année prochaine tu dois mettre Ligue des Champions à venir ezaka ya nzambe mais bisonde faut que tout ça la msa na biso donc non ça msa na ngaka comme il se doit et puis en espérant que les derniers trophées n'engagent.
Matondo mingi coach Ibenge na ndenge ondimi koyandola na mituna na biso.
Ezalaki mouye ko Congo démocratique pe coach ya Renaissance Berkane Jean-Florent Ibenge Ikwange. Tusengeli ko kundola etemi kolomitano ya mbuna finale Renaissance Berkane ilungula ki tout puissant Mazembe na match retour ya demi-finale na mingete mini na moko na Maroc na match ali Mazembe ilunga kina Lubumbashi mongete moko na Libungu Tulu. Championnat d'Afrique ya volleyball à la Ligue Égypte et Longipe et Zwin Keni Mbala Isusu kasi bayi ekolo Congo démocratique bayi bazalaki kuna mingi mingi penza FC Espoir na ngambo ya babali basali likambo ya malonga penza te sango yango epesameli biso na vado ya mbayamba.
Ekipe ya volleyball ya mibali ya Congo démocratique na kombo ya Espoir asilisaki na mulongo ya zomi na misato na zomi na mine ya ba ekipe ye ezwaki esika na championnat d'Afrique ya ba club champion na Tunisie. Na boyende, mokambi tope entraîneur na bango, Sapalo, Alobi, bilan ya Espoir ezali malonga te.
Bilan ya Espoir na competition oyo vraiment eza negatif pona ngai. Za resulta muka mabe. Sa entrende boyubiso makasi epui tokuta na problem mususu ya nini problem ya reception. Volleyball ya au niveau soki reception zali malamu te en tout cas tokosala resulta ya malamu te.
Opo na mokambi Sapalo niveau ya championnat ye ezalaki likolo kasi ba ekipe mususu pe amatisaki ya bango niveau.
Tant que technicien niveau oyo eza niveau moko plus élevé hein. Niveau oyo il faut boza une équipe complète. On a sepeli makasi ane oyo na moni de même deux équipes noires ya ba Kamerunena, Kisagara, ba kumena demi-final, ya kamimi evolution kote ya ba nation msusu.
Na yango, soki ya lingia kende mousika na kondongana ya mobu 2023, Volleyball Club Espoir pe ya sengeli kumatisa nivou na ye, lobi Moussani Joel.
Ekipu msusu ane pase, wazalaki na mwa sina miso, tuye vuma ou ba sasina ba evolue, ba zayen plus. Lese obiso to retene sa kakozonga ko travaye pour charbonne ou koya ane prochain, to za vraiment le meyer, obiso pe nivou na biso ye matava, maza vuna leso a moto ou leso capital obiso to retenir vraiment toute l'équipe.
Et Sengeli Bongo koye ba ete Al Ali ya Egypte nde ya longa ki championnat ye na pona mbalazo minamitano.
Na NBA, championnat ya ligue ya États-Unis ya basketball to komisika na 3e journée ya finale ya ba conférence à Est na West. Na West, mwana mboka Jonathan Kuminga na Golden State Warriors ba komi na elonga misato liboso ya Dallas Mavericks. Na Est, Miami Heat ezali na elonga mibale pe Boston Celtic moko. CAF, Confédération africaine ya football, topé ya lisanulia ndembo et outi kobimisa molongo ya ba club kamaminei na tukumi bali na sambo ya Afrika. Zomi katina bango bazali ya ekolo Congo Demokratika, TP Mazembe zali na molongo ya Mwambe, AS Vita Club ya tukumi bali na Mwambe, DCMP ya tukumi bali na Libwa, AS Manyema ya tukumu Tuba na Mibale pe basusu mwa musika. Sango eyende sukisi etando ya masano na biso ya lelo, matondo mingi na bino banso po bozalaki ebele ya kolanda biso, matondo mingi pe na valdo ya mbayamba po na maboko apeti biso po na sango, tokukuta na mbala ya sima izalaki wa bino edi sango.
Tokolanda lisusu etando ya masano na edisyon na biso ya 20h30 ya ngonde tango ya kukutana. Kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki mampinga marwanda mafundi mampinga maikolo Kongo Demokratika na kobeta roketo moko na ngambo ya Rwanda. Lelo mibu tuku mibale na mibale mikoki uto mampinga marwanda na maima Uganda bundaki na Kisangani. Topesi matondo mingi na patuma kalala alimasi na ndeko na biso za Indaba Abdel Rama bai basungi biso ko kumi se labino yango izalaki wabino edi itango tukutana na 20h30.